Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Iso Masihning shogirdlari juda ham qiyin ahvolda qolishganida o'zlarini qanday tutganlari haqida suhbatlashamiz. Sizga bir savol. Inson juda ham tahlikali, jiddiy narsalar sodir bo'layotganida qo'rqmasligi mumkinmi? Bir vaqtning o'zida ham qo'rqqan ham keng fe'lli bo'lish mumkinmi? Yo'q. Qo'rquv hech qachon kishiga yaxshi hissiyotlarni bermagan. Qo'rquv ichida hech bir inson ajoyib poema yoki simfoniya yaratmagan bo'lsa kerak. Qo'rquv bilan inson buzilayotgan turmushni tiklay olmaydi. Qo'rquv bilan inqirozga yuz tutgan biznesini qayta tiklay olmaydi. Bunga faqat dov yuraklik va ishonch bilan erishish mumkin. Bunga faqat yuragida kuchli iymon va dov yuraklik bo'lgan insonlargina qodir. Agar tahliqali vaziyatda o'sha holatga va Xudovandimizga qo'rquv va sarosima bilan emas, ishonch bilan yuzlansang-chi, agar yuragimiz tepasiga har qanday qo'rquvni tortib oladigan magnit osib qo'yishning iloji bo'lganida edi.
Siz bir kuningizni qo'rquvsiz tasavvur qila olasizmi? Shunday holat Iso Masihning savolida yashiringan. Iso Masih shogirdlariga shunday degan edi. Iso ularga: "Hoy iymoni sustlar, buncha qo'rqoq bo'lmasangiz", dedi. So'ng turib shamolga va ko'lga do'q urdi. Buni eshitgan shogirdlar uni tushunmay hayron qolgan bo'lsa ham kerak. Nima? U hazillashyaptimi? Yo bizlarni jig'imizga tegmoqchimi? Jiddiy aytyaptimi degan xayollarga borgan bo'lishi mumkin. Bu xuddi bir suvga tushib ketgan kishi ikkinchi suvga tushgan kishidan "Nega buncha xo'lsan?" degandek gap edi. Biroq o'shanda Iso Masih hazillashmayotgan edi. Uning yuzida hazil alomati, kulgi yo'q edi. Biz bu parchani mutolaa qilsak, uni oddiy qabul qilamiz, chunki Iso Masihning har qanday mo'jizaga qodirligini boshidan o'qib bilib kelyapmiz. Shogirdlari u bilan birga qancha vaqt bo'lgan bo'lsa ham, katta to'fon oldida qo'rquvga tushib, u haqida hamma bilganlarini, u bilan birga boshdan kechirganlarini unutib yuborishgan edi.
Uning shogirdlaridan biri Masihning bu sayohat haqida shunday eslaydi. Iso qayiqqa tushganida uning ketidan shogirdlari ham tushdi. Ko'kistan ko'lda kuchli to'fon ko'tarildi. Qayiq to'lqinlar og'ushida qoldi. Mattoning original tekstida shunday yozilgan: "Ko'lda kuchli siltanish paydo bo'ldi." U siltanish degan so'zni ishlatgan. Bu so'z muqaddas kalomning keyingi qismlarida zilzila, kuchli siltanish ko'rinishida uchragan. Iso Masih o'lganida osmonni qorong'ulik qoplab, zilzila sodir bo'lgani yodingizdami? Isoning shogirdlari hamma to'fonlar ham birdaniga sodir bo'lavermaydiganini yaxshi bilishgan. Biroq ular duch kelgan to'fon aksiga olgandek birdaniga boshlagan edi. Balki bu Iso Masihning shogirdlariga yuborgan navbatdagi sinovi bo'lgandir.
O'sha damda Iso Masih nima qilayotgandi? Uxlayotgan edi. Shunday to'polon va shovqinli bo'ronda siz uxlay olarmidingiz? U shunchaki dam olayotgan yoki mizg'iyotgan emasdi. U qattiq uyquga ketgandi. Shogirdlar bo'ron bilan olishib yotibdi. U esa parvo qilmay uxlayotganini shogirdlarning g'ashiga tekkan. Shuning uchun ham ular shunday deyishdi: "Ustoz, biz halok bo'lyapmiz, parvo qilmaysanmi?" Iso Masih bo'ron bo'lishini juda yaxshi bilardi. Shunday bo'lsa ham u uyquga ketdi. U shogirdlari yana bir saboqni o'zlashtirishi kerakligini bilardi. Bu qo'rquv saboqi edi. Qo'rquv oldida ular o'zlarini qanday tutishini bilib olishlari kerak edi va shunday ham bo'ldi.